Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje. Očekujemo obraćanje premijera Ivice Dačića povodom rekonstrukcije vlade Srbije. Radio Beograd 1 direktno će prenositi konferenciju za štampu. A gost današnje emisije U središtu pažnje je profesor Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta i jedan od organizatora takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Takmičenje se 2013. godine odvija 9. put. Emisija U središtu pažnje prati sve cikluse takmičenja i to upravo zbog osnovne poruke da nauka, konkretno inovacije i privreda treba što bliže da se povežu. Profesore Povrenoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Danas ćemo razgovarati i o samom takmičenju koje je u toku, ali i o tom širem kontekstu koji se tiče nauke i privrede. Za one koji ne znaju, a ima i takvih, šta je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, zamolit ću vas neke osnovne informacije.
Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju je jedan ciklus koji već 9. put organizujemo, koji traje čitave godine i koji ima za cilj da okupi, dakle, sve naše ljude koji su spremni da svoju inovaciju dovedu do kraja, da je iznesu na tržište i da samim tim, dakle, ostvare sopstveni dohodak na osnovu toga.
Šta je inovacija? To je ta ključna reč i to izaziva možda najviše nerazumevanja.
Kao što ste i rekli, Radio Beograd već evo 9. godinu sa nama prati od početka do kraja čitave godine tu našu organizaciju i mi zaista se zahvaljujemo na tome, ali bez obzira koliko to zajedno radili, opet moramo da ponovimo šta je to inovacija. Dakle, inovacija je nešto što je doterano, poboljšano, nešto novo, nešto što se može naći na tržištu. To nije ideja, to nije invencija samo, dakle, to je ono što se može naći na tržištu, što je gotovo, što se može pokazati. I mi kad govorimo o realizovanim inovacijama, to upravo i jesu one inovacije koje se mogu vidjeti.
Ta razlika između ideje i inovacije, odnosno put od ideje do inovacije, to je ono što možda treba malo pojasniti.
Upravo ideja je sadržana u inovaciji. Inovacija je jedan širi kontekst, dakle, uvek se polazi od ideje, uvek se polazi od toga šta bi to moglo da se napravi, ko je to ko to može da napravi i kakvu će to posljedicu na tržištu izazvati, da li će to imati neku prođu ili neće. Tako da imamo mi mnoge ideje koje su se našle na tržištu, a koje nisu naišle na plodno tle na tržištu i dakle nisu postale inovacije. Inovacija je ono što može doneti dohodak onome ko se zapravo usudio da svoju ideju pokuša da realizuje do kraja.
Dakle, onaj ko ima prvo ideju, pa zatim je ta ideja prerasla u inovaciju, on može da kontaktira vas, dakle, organizatore takmičenja, da kažemo odmah adresu, vašu internet adresu koja je...
Da, je već poznata adresa koju govorimo sa ovih talasa, ali ponovit ćemo, dakle, i milioniti put, to je www.inovacija.org i upravo i jeste naš cilj, da one ljude koji imaju ideju, da im pomognemo da do kraja godine onu ideju moraju imati na početku godine kada počinje naš ciklus i da onda tokom čitave godine mi zajedno sa njima radimo, dovedemo ih do kraja i onda imamo, znači, prilike da vidimo šta je to što su oni realizovali na kraju godine.
Mi nastavljamo emisiju U središtu pažnje. Profesor Dragan Povrenović je gost. Razgovaramo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Profesore, koliko se ove godine učesnika prijavilo i da li sada primećujete neke novine u odnosu na ranije cikluse?
Evo, imali smo prilike da čujemo, dakle, jednu ideju i onda ćemo provjeriti kroz neko vreme da li je ova ideja zaista prerasla u inovaciju. Vreme će i tržište pokazati da li je ovo dobra ideja. Dakle, mi smo ove godine imali nešto ispod 130 timova koji su se prijavili na naše takmičenje. Dakle, ponovimo još jedan put, to je bila kategorija realizovane inovacije, ali mi već poslednjih 3 godine prilike imamo samo tu kategoriju iz, naravno, mnogo razloga. Između ostalih je i jednostavno budžet koji smo imali, koji je malo restriktivan bio u odnosu na neke ranije godine, tako da smo, dakle, u odnosu na period kada smo imali i inovativne ideje i potencijale i još neke druge kategorije, ove godine imali, dakle, samo tu kategoriju realizovane inovacije i ona, dakle, predstavlja jednu kategoriju gde se nešto ispod 130 timova prijavilo sa svojim idejama i realizovanim inovacijama, šta je to što bi mogli da pokažu do kraja godine, šta je to što su oni uspili da naprave. To je bio, dakle, jedan naš početni krug ljudi koji su se tu pojavili. Da ponovim još jedan put, dakle, na takmičenju mogu da se pojave timovi koji imaju najmanje 3 člana i mi insistiramo na tome da bude timski rad. Iz 1000 razloga to možemo tokom emisije kao i ranijih naših jednostavno obraćanje ljudima koji nas u ovom trenutku slušaju i koje pozivamo da se prijave na svako buduće takmičenje koje ćemo praviti. Dakle, ti timovi su imali dakle jednu prvu trijažu i nakon tog prve provere njihovih inovacija imali smo negde oko 94 ekipe koje su otišle u drugi krug takmičenja. Od tih 94 ekipe, dakle imamo negde oko 77 iz Srbije i 17 iz Republike Srpske, pošto ćemo naravno ponoviti još jedan put da je u ovo takmičenje pored Republike Srbije, su uključeni dakle i inovatori iz Republike Srpske, dakle taj odnos je bio ove godine negde 77:17, što je naravno jedan dobar pokazatelj da se i u Republici Srpskoj sve više i više svaki godin imamo sve veći i veći broj prijavljenih timova.
Mi ćemo nešto kasnije čuti sagovornicu iz Republike Srpske. Šta su učesnici do sada naučili? Znači, prvi krug i ova prva selekcija su prošli. Šta su oni imali prilike do sada da nauče?
Dakle, cele godine mi sa njima radimo kako će tu svoju ideju da realizuju do kraja i kako da na najbolji mogući način naprave svoj ne biznis plan, kao što smo to ranije ih učili, želi da to rade, nego ove godine smo odlučili da i mi malo promenimo taj pristup i da ne samo jedan šturi dokument koji se zove biznis plan modifikujemo i da oni nauče da zapravo da naprave svoj poslovni model. Kako će u najširem kontekstu rečeno da izađu na tržište, kako će to što su dakle pripremili da prezentuju i javnosti i tržištu i kako će na kraju da sagledaju da li ono što su oni krenuli, sa čim su krenuli, zaista na tržištu prihvatljivo ili nije.
Vesna Rašković Depalov u celom procesu edukacije oko takmičenja učestvuje upravo u neposrednom radu sa takmičarima. Vesna Rašković Depalov na telefonskoj vezi. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
Recite nam šta vi konkretno učite takmičare?
Kao što ste malo prije imali prilike čuti od profesora Povrenovića, do sada smo radili sa njima kako da se pripreme da apliciraju na različitim projektima kod banke za različite kredite, kod investitora za određene investicije, a od ove godine smo odlučili da se fokusiramo samo na njih i da oni zapravo pronađu način na koji da pomognu sebi i da ideju koju imaju kako da osmisle svoje poslovanje iscrtaju na jednom papiru, a to je zapravo poslovni model koji se sastoji iz različitih elemenata, ne bih ulazila sada u njegove detalje, ali zapravo gledajući tu sliku oni imaju sliku svog poslovanja i mogu da vide da li neki elementi stoje ili ne stoje, da li su povezani ili nisu, da li je izvodljivo ili ne. I zapravo tokom ovog leta oni imaju mogućnost da na tržištu ispitaju svoje kupce, dakle oni najčešće zamišljaju kupce velike kompanije, međutim kod tih velike kompanije treba pokucati na vrata i da se ta vrata otvore, a one se najčešće ne otvaraju tako lako. Šta onda umeđu vremenu? Dakle, to njihov posao ne treba da čeka i to je zapravo sada promišljenje njihovo gde da pronađu druge kupce dok ti veliki ne otvore svoje vrata. Jednog dana ili nikada. To je jako važno šta će oni dalje raditi.
Kako to izgleda, taj postupak pronalaženja onih drugih vrata koje možda lakše otvoriti?
To je ta magična formula koja zapravo je vrlo teška i koja se nalazi u glavama samih inovatora. Mi sa njima radimo ne tako što im dajemo recepte, nego dajemo ideje. A onda oni slušajući vide da li zapravo to mogu da primene ili na koji način to što mi pričamo oni mogu da iskombinuju na drugi način i da dođu do svojih kupaca. I to je prosto jedan razgovor, znači naši treninzi nisu treninzi gde sede oni i mi sada pričamo s druge strane, nego je to neprestana interakcija i to je neprestana, naglost razmišljanja i propitivanja na koji način možemo što bolje da iznađemo situaciju, odnosno rešenje u datoj situaciji.
Vesna, koje je vaše mišljenje ili koji su vaši utisci o takmičarima? Definitivno oni imaju svoje mišljenje o vama i o čitavom procesu. A koje ste utiske vi stekli?
Dakle, ove godine sam bila zaista iznenađena, pošto mislim ovo radimo od početka ove treninge. I bila sam iznenađena mladošću. Vrlo mladi su prisutni, što nije bilo situacija ranijih godina. I to su ljudi koji žele da se uhvate u koštac sa tim što imaju i da pronađu, naprave sebi posao sa tom inovacijom ili invencijom koju imaju. I ono što me druga stvar iznenadila, bez obzira što smo mi rekli, znate, ovi treninzi su relativno obavezni, prosto zato da biste imali svi jednake šanse da dođete do finala, oni dolaze ne po jedan, nego po troje. Znači, ceo tim gotovo dođe i to je iznenađenje.
To znači da su zapravo i dobro informisani. I pre nego što uđu, odakle dolaze mladi ljudi? Da li su oni studenti, postdiplomci, da li već rade negde u nekim kompanijama?
Na osnovu onog što sam ja mogla sa njima iz razgovora saznati, ne dolaze samo sa fakulteta, nisu to samo studenti, to su prosto mladi ljudi koji, ili mlađi ljudi, koji rade poslove neke i u međuvremenu su ili paralelno su razvijeli svoje inovacije, i sada žele da vide na koji način od toga mogu samostalno da žive. Vrlo, vrlo dobra ekipa, ja bih rekla.
Vesna, hvala vam najlepše što ste se uključili u naš razgovor. Vesna Rašković-Depalov, jedna od učesnica u čitavom ovom procesu edukacije, profesor Dragan Povrenović u studiju. Hoće da me prekine da doda nešto, izvolite.
Naravno, ono što bi trebalo posebno naglasiti je da sve ovo što radimo svih ovih godina, radi nam ceo tim. Tim ljudi koji vrše obuku, ljudi koji se pojave na našem takmičenju, to je dakle ekipa iz Novog Sada sa Fakulteta tehničkih nauka i na čelu sa profesorom Vojnom Šenkom, naravno i plejada mladih ljudi koja je polako sa ovih već 9 godina prerasla u malo starije, mlađe ljude koji zaista zdušno se trude da svo ono znanje koje postoji vezano za obuku, kako se od ideje dolazi do realizacije, na njih prenose. Mi zaista svih ovih godina imamo veoma dobre komentare vezano upravo za tu vrstu obuke, jer je poneki put ta obuka koju oni dobiju na treninzima i mnogo vrednija od samih nagrada koje mi delimo. Takođe, Privredna komora Srbije i Sistem regionalnih privrednih komora je naš verni partner svih ovih godina, mi smo to nastavili i ove godine i to je jedna simbioza, dakle organizacija stručnosti, potencijala koju imamo širom Srbije i takmičari i mi koji to sve organizujemo zajedno sa Privrednom komorom, da ponovim, naravno Ministarstvo nadležno za resor nauke je onaj osnovni pokrovitelj koji to sve vreme i podstiče, obezbeđuje novčana sredstva i zapravo pod njegovim okriljem se sve to radi i mi svi predstavljamo jedan tim. Naravno, tom timu tročlanom je pridružen od početka i Nacionalni javni servis RTS, jer mi i današnjim našim obraćanjem i svih ovih ranijih godina i nekim budućim finalima koje radimo na Nacionalnom servisu, na RTS-u u decembru mesecu, zapravo pomažemo ljudima da steknu osjećaj da je to nešto što zaista pruža podjednaku šansu svima, bez obzira gde žive u Srbiji i kakvog su obrazovanja, kakvog pola.
Upravo sam htela sam da to malo naglasite, pitala sam i vašu koleginicu odakle dolaze takmičari, međutim bilo je ranijih godina da se pojavljuju ljudi koji stvarno nemaju veze sa akademskom zajednicom, nemaju veze sa fakultetima.
Pa evo, ove godine, dakle mi imamo iz Srbije 21 opštinu iz koje nam dolaze timovi, plus Beograd. Dakle, sa svih svojih 16 opština ili već tačan broj koliko beše Beograd ima. Dakle, to je jedan relativno veliki broj. Bez obzira na tako, iz Republike Srpske je negde oko 7 opština iz kojih nam dolaze takmičari. Zato što, recimo, Beograd i Banja Luka i Novi Sad povuku malo veći broj učesnika i onda je u ukupnom broju to relativno veliki broj učesnika. Međutim, ono što mi pokušavamo, čime nismo zadovoljni svih ovih godina, je da uključimo zaista što veći broj lokalnih samouprava i ja bih bio srećan kada budemo dogodin objavili početak i 10. takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, svi čelnici lokalnih samouprava se obratili Radio Beogradu i Privrednoj komori Srbije i ministarstvu da pitaju šta je to i gde se mi tu možemo
kako naći. Mi možemo da se uključimo.
Mi zaista ovo strpljivo, ceo taj organizacioni tim strpljivo, zajedno i sa vama, naravno, da nas strpljenje još uvek ne izdaje. Evo, imat ćemo, kako sad stvar stoji, 6. vladu sa kojim ćemo sarađivati u buduće. Dakle, strpljivo se trudimo da neku ideju za koju verujemo i ubeđeni smo da je zaista dobra i jedini način da pomaknemo malo neke svoje pozicije napred, da istrajemo u tome, da je iznesemo i da ljudima pokažemo da ovde mogu zaista svi da učestvuju iz svih krajeva Srbije, da ovde postoje jasna pravila kojih se moramo samo svi pridržavati, da ovde nema nikakvog političkog uticaja, nikakvog tajkunskog uticaja, bilo čega drugog.
Ne može
drugog,
preko veze.
Nema nikakvih veza, verujte, da. Osim internet veza koje nam omogućavaju, dakle, da mi komuniciramo sa takmičarima, da mi komuniciramo sa onima koji te ideje posle toga ocenjuju, s našim grupom recenzenata, dakle, jedino te veze postoje. I naravno, one veze koje je koleginica Vesna naglasila, to su zaista posebne veze koje mi ostvarujemo tokom treninga. Jer ta povratna informacija koju mi dobijamo od samih takmičara je veoma vredna, veoma važna i ono što mi njima dajemo kao neko znanje, zaista i mi primamo nazad kao jednu informaciju koju onda dorađujemo, obrađujemo i pokušavamo zapravo da sve ono što smo do sada radili modifikujemo i postavimo još na bolje osnove. I ono upravo što je malo pre koleginica govorila, to je dakle da mi smo zaista njih obučavali kako da napišu biznis plan i kako da apliciraju za određene fondove. Odjednom se postavi pitanje zapravo da li mi u Srbiji imamo te fondove. I ispostavi se da osim fond, inovacionog fonda Republike Srbije, koji je opet napravljen tako da nisu, mogu sad biti slobodan da kažem, to nisu naše pare, mi smo se donekle zadužili da bi taj fond imao određena sredstva, što ja lično ne podržavam. Ja bih voleo da mi idemo u razvoj sa sopstvenim novcem i da krenemo od jednog dinara da pravimo 10 para i da onda to nadgrađujemo, što je onaj normalan pravi razvoj, ali bez obzira, drugih fondova nemamo. I moram da naglasim ovdje.
Ispostavlja se mnogi, dakle, da je to nerealno ići na takav
način. Nerealno ići na takav način. Iako su mnogi naši takmičari replicirali i kod fonda i uspeli ove godine zaista da dođu do određenih sredstava koje će im omogućiti da već sutra mnogo bolje i jasnije izađu na tržište. Ali ono što je mnogo važnije, to je da mi moramo, i mi to stalno govorimo, mi govorimo to već decenijama, da moramo napraviti ambijent, da moramo promeniti svest, ali bez obzira, moramo i posle svih decenija ponovo tog prvog sljedećeg dana reći da, zaista, moramo napraviti ambijent da bismo mogli da krenemo kao normalan razvijen svet napred. A to onda znači da ne moramo mi da izmišljamo rupu na saksiji, već da jednostavno možemo iskopirati čak mnogo toga što su drugi napravili. Mi ovde u našem takmičenju smo imali samo određene naznake šta je to na nekim drugim mestima rađeno, ali upravo zato što je ovo napravljeno kao potpuno domaći projekat, napravljen je tako da nije neka nevladina organizacija to radila.
I to je inovacija,
već je to
čitavo
zaista na jasnim, čvrstim
inovacija.
Temeljima zasnovani, zbog toga je uključeno u to i ministarstvo, zbog toga je uključeno ono sve što predstavlja neku državnu osnovu, da kažem uslovno rečeno. Iako smo imali mnogo puta do sada već i sugestija, moram pod navodnicima reći dobronamernih, da se za sve ovo preraste praktičnu aktivnost, ajde da kažem neke tipa nevladine organizacije, ali smo bili od samog početka odlučno protiv toga i ovo ćemo raditi i organizovati dok to bude zaista kao nešto što će biti nacionalno tako.
Da još malo približimo slušalcima u ovom delu emisije, možda da podsjetite ko su bili prošlogodišnji pobednici, jer zaista na primjeru se najbolje shvata o čemu razgovaramo.
Pa mi smo u svih ovih godina imali zaista u širokom dijapazonu oblasti različite učesnike, finaliste, pobednike, tako da je tu bilo od softvera, od tehnologije, od biotehnologije, od mašinstva do, da kažem, tehnologije koja je nešto između. Nije ni biotehnologija, nije ni agrarna tehnologija. To je, dakle, prošle godine je pobedila ekipa koja je od tikve golice napravila jedno brašno koje je zaista imalo veoma, veoma finu i od samog početka učešća na takmičenju je imalo jednu finu nit. Kroz samo takmičenje su oni kroz polufinala, izložbe i tako dalje do samog finala sebe gradili i na kraju to na najbolji mogući način pokazali šta je to što oni napravili. A to zapravo jeste ono što smo ih učili tokom čitave godine, da samo podsjetim, prethodne godine, dakle 2011. godine, je pobedila ekipa koja je radila na beraču malina. Dakle, tu ove godine sam primetio, između ostalog, ja nemam uvid u timove i ko to stoji, ali mogu iz liste samo da vidim čime se otprilike bave iz naznaka, a to je da su recimo sa, čak čim se pomene neki problem, jedan put pokušavaju da ga reše, Tako da imamo i jedan, evo, sećemo se svi tako problema sa mlekom, pa je sad pokušaj jednog tima da eventualno predupredi neke buduće posljedice.
To će definitivno biti zanimljivo kada se bude saznalo šta su.
Naravno,
na samom kraju,
dakle, tu se vidi koliko kada se samo pojavi neki zahtjev ili neki problem, jedanput ljudi počnu da razmišljaju o tome. I tu jeste zapravo suština to onoga što mi radimo. Mm-hmm. Hajde da vidimo čime to možemo da se bavimo. Ako ne radimo ništa, ne postoji ni jedan problem za nas onda. Mi nemamo ni jedan jedini problem ako ne radimo ništa. A kada radimo i najobičniji posao, odjedan put vidite da nešto može da bude efikasnije napravljeno, nešto može biti lakše urađeno, teškoće koje nam stoje na putu da nešto realizujemo je onda moguće savladati ako malo o tome razmišljamo. I cijela naša koncepcija upravo jeste vezana na to, dajte da pokušamo malo da razmišljamo kako nešto da uradimo.
Ovo je emisija U središtu pažnje i naš gost profesor Dragan Povrenović sa Tehnološkog metalurškog fakulteta i jedan od organizatora takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Podsjetit ćemo se, na početku emisije uključili smo se u prenos konferencije za štampu premijera Ivice Dačića, koji je rekao: predlažem da vlada nastavi da funkcioniše bez Mlađana Dinkića i Ujedinjenih regiona Srbije, kojima se za hvalio na korektnoj saradnji. 17:36, Radio Beograd 1.
Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the Hall of Fame,
yeah.
And the world.
You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people. Do it for your pride. You're never gonna know if you never even try.
Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're
standing in the Hall of Fame.
Yeah.
And the world's gonna know your name.
Savršeni život. Ona ima pakleni plan. Da bi osvojio, on mora da se odrekne života koji poznaje. Od producenata filmova 3 metra iznad neba i Želim te. stiže eksplozivna akcija Vatrena trka. Film Daniela Kalpersora od 8. avgusta u bioskopima.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Gost u studiju profesor Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta. Razgovaramo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju koja se odvija i u Republici Srpskoj. Jedan od organizatora takmičenja u Republici Srpskoj je Biljana Vojvodić, pomoćnik ministra nauke i tehnološkog razvoja. Gospođo Vojvodić, dobar dan.
Dobar dan.
Čujemo se. Recite nam koliko je interesovanje u Republici Srpskoj za ovo takmičenje?
Pa prije svega želim da se zahvalim organizatorima takmičenja iz Republike Srbije koji su omogućili da i timovi iz Republike Srpske već 7. godinu za redom budu dio ovog zaista jedinstvenog takmičenja. Možemo da kažemo da u prethodnih 7 godina zaista primjećujemo porast interesovanja za ovo takmičenje. Ove godine prijavilo se 19 timova, njih 17 je prošlo prvi krug recenzije i ono što je jako značajno i o čemu je govorio profesor Povrenović jeste da takmičari dolaze iz velikog broja opština. U slučaju Republike Srpske u pitanju je 7 opština, što je svakako rezultat i promocija koje smo organizovali širom gradova.
Hajde recite nam malo više o vašim promocijama. Na koji način približavate ljudima ideju takmičenja za najbolju inovaciju?
Pa, dakle, Ministarstvo nauke i tehnologije je zajedno sa ostalim organizatorima iz Republike Srpske organizovalo promocije u 6 gradova u Republici Srpskoj. Tom prilikom smo pozivali takmičare koji su prethodnih godina učestvovali na ovom takmičenju, koji su prenosili svoja iskustva i na taj način zapravo najbolje približavali šta su to prednosti takmičenja i šta učesnici mogu da dobiju na ovom takmičenju. Takođe, iznosili smo i približavali smo sve podatke koji se odnose na način koje su to obuke, koji su to treninzi, šta su koristi za svakog onog ko prođe kroz ovo takmičenje i naravno trudili smo se da prilikom organizovanja tih promocija pozovemo predstavnike akademske zajednice, predstavnike privrednog sektora, predstavnike malih i srednjih preduzeća i da na neki način napravimo tu vezu koja nam je jako potrebna između akademske zajednice i privrednog sektora. I to je svakako vjerovatno i dovelo do toga da zaista i u prethodnim godinama, a i ove godine očekujemo isto tako, imamo znači na takmičenju i predstavnike akademske zajednice i predstavnike privrednog sektora i studente i učenike, tako da je to zaista jedno izuzetno iskustvo.
Da, s obzirom da ste u kontaktu sa učesnicima koji su prethodnih godina se prijavili, koliko ste vi stekli utisak da su oni uspeli da plasiraju svoje proizvode? Da li imate tu povratnu informaciju?
Imamo, naravno, pratimo naše učesnike iz takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju i mogu da kažem da imamo zaista pozitivnih iskustava. Znači, postoje neki takmičari koji su uspjeli da svoje inovacije plasiraju čak preko 40 zemalja, znači postoje također iskustva da ljudi su napravili preduzeća, ostvaruju saradnju sa firmama širom svijeta, tako da zaista se može reći da imamo primjera koji su izuzetno dobri. Naravno, ima slučajeva kada i inovacija još uvijek ne uspijeva da pronađe svoje mjesto na tržištu, ali onda tu postoje neki drugi mehanizmi, inkubacija u inovacionom centru i naravno nastojimo da pružimo podršku da bi se taj proizvod komercijalizovao.
Najlepše vam hvala što ste se uključili u naš razgovor. Biljana Vojvodić, pomoćnik ministra nauke i tehnološkog razvoja u Republici Srpskoj. profesor Dragan Povrenović gost u studiju. Da nastavimo ovdje gdje je sagovornica stala. Koliko vi imate tu povratnu informaciju? Koliko učesnika je uspjelo da plasira svoj proizvod?
Upravo osnovni naš motiv je da održavamo stalnu vezu sa našim učesnicima, sa našim takmičarima koji su ranije godina učestvovali na takmičenju, da vidimo, da oslušnemo, dakle, šta je ono što su bile teškoće u realizaciji njihovih inovacija, dokle su došli, i činjenica da sve radimo putem interneta na početku i da održavamo komunikaciju putem tih internet veza nam omogućava da zaista to na pravi način i pratimo. Ja ovdje moram prvo da se samo zahvalim koleginici Biljani i samom ministru Jasminu Komiću, koji je nasledio prethodnog ministra sa kojim smo mi započeli celu ovu priču u Republici Srpskoj, kao da se ništa nije dogodilo. Dakle, jednostavno smo taj kontinuitet nastavili, moram reći čak i sa još malo većom energijom. Ranije smo sarađivali sa gospodinom Gordanom Vukilićem, sada je došla jedna dama posle njega, pa i na taj način mi malo unosimo više energije u sve to što radimo i nadamo se, naravno, da ćemo i u sljedećem periodu zaista tu našu saradnju još podići na viši nivo. Ono, dakle, što radimo i u Republici Srpskoj, što je koleginica Vojvić naglasila, osluškujemo takmičare, pratimo ih. Mi ove godine ćemo čak imati posebno jednu aktivnost koja će se odnositi na naše prošlogodišnje učesnike. Znate, ceo ovaj sistem takmičenja, samo takmičenje je nešto što može biti dati neki rezultat. Mi na kraju tu moramo da vrednujemo. Biću otvoren, može se možda napraviti neka nepravda prema nekome u samom procenjivanju. Možda neko sposobniji da to bolje prezentuje nego što je zaista vrednost njegove inovacije. I mi smo odlučili ove godine da posebno, dakle, nagradimo one inovatore i one timove koji su učestvovali prošle godine na takmičenju, a koji su napravili dobar rezultat na tržištu. Dakle, da i tu
da to bude
oni
kao
učesnici,
drugi kriterijum koji
ugodite. Upravo tako. Upravo tako. Dakle, da mi nagradimo ljude, da pokažemo svima drugima da nije samo pobjeda na našem takmičenju tokom one prve sezone ono što je najvažnije. Ne, najvažnije je zaista da se postigne rezultat. I taj rezultat mi zaista hoćemo da pratimo od lokalne samouprave, od regiona pa do čitave Srbije, pa je na kraju krajeva ovo što je Biljana rekla, dakle, mi imamo zaista prvog pobednika iz Republike Srpske, Zvezdan Bišt. Moram da naglasim i da pomenem tog čovjeka koji se uključivao u neke naše ranije emisije, koji je zaista napravio jedan fantastičan rezultat, upravo stičući određeno iskustvo i kroz sistem našeg takmičenja, koji mu je pomogao da posle na pravi način to uradi.
E sad otvaramo ono možda najvažnije pitanje, koliko je uopšte naš privredni prostor otvoren za inovacije? Kao što znamo, aktuelna je, evo, i rekonstrukcija vlade, dosta toga lomi se preko ekonomije, privrede. Gde bi tu trebalo da bude mesto nauke i mesto inovacije?
Da krenemo od one prve priče gdje je tu, kakva je trenutna situacija. Dakle, privreda je zaokupljena sama sobom i vrlo malo se ulaže u istraživanje i razvoj. Ta veza još uvijek nije uspostavljena na pravi način. Kao što smo mi malo pre naglasili, dakle, mi kroz ovaj poslovni model koji sada radimo, smo rekli, hajde da pokušamo malo drugačijim pristupom. Dakle, hajde da vidimo šta možemo sad i sami da uradimo pre svega. Moram da podsjetim sve slušalce da su najveće svjetske kompanije čak znale da nastanu iz garaža. I razvoj gdje čovjek sam krene u svojim kapacitetima, od, da ponovim još jedan put, od dinara da se pravi 10 para, pa tek onda da se nadgrađuje
ide. Što
to
nama nedostaje ili fali? Zašto kod nas iz garaža ne kreću velike kompanije?
To jest osnovno pitanje. To je osnovno pitanje koje bi trebalo postaviti svim prošlim i svim budućim premijerima ove zemlje. Da vidimo šta je to što je osnovni problem u našoj zemlji, da mi to tako ne možemo. Naravno, mi umemo da se bavimo nekim stvarima koje možda im dotiču taj deo priče, ali je to suštinsko pitanje. Zašto u nekoj zemlji to može, a kod nas ne može?
Evo, odgovorite.
I upravo odgovor na to pitanje je suštinski. Kada budemo kao društvo dali odgovor na to pitanje, mi ćemo da krenuti napred. I naša aktivnost upravo služi tome da mi napravimo ovu armiju inovatora koji će tu biti i da možemo da ih pokažemo. Evo, to su ljudi koji zahtevaju i traže da imaju samo malo bolji ambijent taj u pogledu poslovanja, u pogledu finansiranja, u pogledu, dakle, nekih realnih odnosa. Jedan od osnovnih nedostataka našeg trenutnog sistema je u tome što mi, na našu veliku žalost, nemamo takozvane fondove rizičnog kapitala. Svuda u svetu postoje ti fondovi koji imaju, dakle, za cilj da od stotinu različitih ideja, različitih inovacija, vrlo rigoroznim proverama, odaberu jednu ili dve i onda krenu da finansiraju upravo tu jednu ili dve ideje, znajući da prethodnim proverama su došli do odgovora da je to najbolje što mogu, eventualno od ponuđenog, da finansiraju, i onda u tome i oni snose deo rizika. Da li će to uspeti ili neće. I onda, dakle, rezultat toga može biti da se možda u jednoj, dve, tri ili četiri ili više takvih ideja i ne ostvari onaj pozitivan rezultat. Ali ako se samo jedan dobar rezultat ostvari, on onda potre sve druge.
Sve ove između. I, navedite nam neki primer neke zemlje u svetu koja je to bolje.
Ja predlažem, rešilo. Recimo, možda u nekim segmentima smo mi u sličnoj poziciji, ali neka svi naši slušalci koji su u ovom trenutku pri računarima, i neka izađu, neka pogledaju kako izgleda sastav vlade Izraela, i šta oni to recimo imaju. Čime se oni zapravo, ajde slobodno mogu reći, brane? Oni su u okruženju njima naroda sa kojima nisu baš u najboljim odnosima, i njihova odbrana zapravo bazira na nauci, razvoju i znanju. I onda neka se tu malo prošetaju kroz te sajtove vlade da vide koliko tu zapravo postoji jedan ogroman broj različitih fondova, upravo fondova rizičnog kapitala. Koliko tu postoji organizacija, inovacionih organizacija, koje su razvijene u svim delovima te zemlje, gde ljudi, dakle, koji rade i stvaraju, mogu da nađu svoje mesto, oni koji su vredni, koji znaju nešto da urade. Dakle, da li mi možemo da kopiramo takav način rada, razmišljanja? Možemo, naravno. Da li se u nekim još drugim zemljama možda nalazi čak nauka, istraživanje i razvoj pod okriljem nekih ministarstava, da li ih zovemo ministarstvo ekonomije, ministarstvo privrede, ministarstvo industrije, ministarstvo proizvodnje, već kako god da ga nazovemo, ali pod okriljem onog ministarstva koje zaista nešto stvara i od koje država zavisi.
Da, to je zanimljivo u tom nekom organizacionom smislu. Vi ste svojevremeno bili državni sekretar u ministarstvu nauke i zaštite životne sredine. Sada je nauka, kao što znamo, uz prosvetu. Šta je tu bolje? Kako treba organizovati? Gde treba nauku udenuti, da kažem?
Nauka zaista zaslužuje da ima ili svoje posebno ministarstvo, ili da bude uz ono ministarstvo koje se direktno bavi razvojem, odnosno privredom. Sve ovo što smo imali u prethodnom periodu predstavlja jednu postizbornu kombinatoriku. I to uopšte nije odlučeno da to bude bar zbog toga što je to najbolje rešenje. Mi, nažalost, nikako ne možemo doći do toga da trezveno, u nekom normalnom vremenu, razmišljamo, razgovaramo i raspravljamo o tome šta je to, koje bi to ministarstvo trebalo da ova država ima i u kojim segmentima bi to trebalo staviti.
Poenta je da se smanjuje broj, da se nikako ne širi.
Znate, ali to je samo jedna...
zemlja, mnogo ali, je ministarstava, ne, ali mnogo je kombinatorike, očigledno.
Znači, ovako, kada govorimo o tome, to bi slušalci ipak trebali da znaju. Da jednostavno to smanjenje broja ministarstava predstavlja samo bacanje prašine u oči. Mi neke segmente moramo imati. I od toga se ne može pobeći. Dakle, da li će to biti u okviru 5-6 ministarstava, opet određeni sektor mora da postoji. Neko se mora baviti u okviru ministarstva poljoprivrede i šumom, neko se mora baviti vodom, neko se mora baviti navodnjavanjem, neko se mora baviti njivama. Dakle, to ne može da nestane ako mi sada smanjimo i uništimo ministarstvo poljoprivrede, na primjer.
Da, i šta je onda najbolje rešenje tu? Prosto pratili ste tiče, svih ovih 15-ak, da kažem, godina.
Mi možemo da razgovaramo o tome, dakle, da na koji način je u prethodnom periodu nauka jednostavno bila u vezi sa rešenjem određenih problema. I ja ću tu biti dovoljno slobodan sa ovog mesta da kažem da je u prethodnom periodu se nauka donekle odrodila od naše stvarnosti i nije direktno uključena u ono u što bi trebalo nauka da bude uključena u svakoj zemlji. Dakle, ja ću vama lepo reći da sam ja stručnjak za lečenje trepavica. To što sve nas možda bole članci, to je već problem države. Ja lečim trepavice. Dakle, opet se vraćamo na ono pitanje, dakle, da li postoji problem? I hajde da vidimo, znači, šta je to što ja mogu da rešim. Mi u državi imamo negde oko 11.500 istraživača koji su pod Ministarstvom nauke, da kažemo, što su plaćeni od strane Ministarstva nauke. To je ogroman potencijal. Ogroman potencijal za ovakvu zemlju. Naravno, kada se poredimo s nekim drugim, neko će reći da, ali u drugim zemljama je još i mnogo veći broj ljudi koji se bave naukom. I tome treba težiti. I to je tačno. Ali ako pogledamo da na jednoj opštini možemo imati 70 do 80 ljudi koji su, dakle, sa titulama doktora i magistara nauka, koji bi mogli da učestvuju u razvoju te lokalne samouprave, verujte, to je za neke opštine koje imaju reda veličine 10-15 hiljada stanovnika ogroman broj. Da dođe taj broj ljudi da pokuša da reši njihov problem. Znači, s druge strane, naučna javnost diktira čime se to ona bavi, a ne šta je to što je problem države i šta je to što mi moramo da rešimo u okviru našeg stvaranja, naših resursa, i taj deo priče se mora promeniti. Upravo to iskustvo s polja koje kaže, recimo, malo pre smo dotakli Izrael, pa ajde da ponovimo i još jedan put. Dakle, u okviru svakog iole, neće se naravno ljuti drugi ministri, važnijih ministarstava koje se direktno, znači, koje su direktno uključene, ajde na primjer poljoprivrede ili ministarstvo industrije, tu imamo sektor ili ministarstvo zdravlja, sektor za istraživanje i razvoj, koji je, dakle, direktno uključen u rešenje problema te branše. Ne, kod nas je to potpuno drugačije. Ja ću da ponovim, znači, onu malo pre priču, reći ja znam to da radim. Da li to državi treba ili ne treba, to mene ne zanima. Ja ću jednostavno to istraživati, objavljivati naučne radove širom sveta, naravno, da bih bio relevantan istraživač u ovoj zemlji. I onda ako vi živite u Surdulici i bavite se, imate želju da se bavite rešavanjem nekih problema, ako želite da pronađete ko je to stručan u našoj zemlji za određenu tematiku koja je vama interesantna, ajde recimo berete pečurke oko Surdulice i hoćete vidjeti ko je taj koji je najbolji u zemlji za pečurke, vi onda morate da izađete na sajtove različite, gde negde imate dostup, negde nemate pristup, i da uopšte ne možete da zapravo doći do toga da vidite ko je taj u Srbiji ko je zaista
da,
najbolji stručnjak u toj priči.
Da, nema nekog registra, da kažemo, mi koji imamo, bi obuhvatio zaista,
znači,
sve.
Mi zaista sve te radove samo šaljemo po međunarodnim časopisima da bi imali taj uslov, dodaju, da bi stekli neke bodove, a zapravo onda naš običan svet ne može da dođe uopšte u kontakt. Znači, samo oni koji su na univerzitetu mogu da putem, naravno oni to znaju, putem Kopsona dođu do nekih podataka gde šta može da se nađe, ali naš običan čovjek ne može to da uradi.
Ali činjenica je da su naučni radnici slabije plaćeni, da su mala izdvajanja. Nedavno smo imali protest u Beogradu,
da će me,
u kontekstu
da neki,
ovoga, o čemu pričamo, kako vi o tome razmišljate?
Pošto ja taj deo priče na moju sreću poznajem veoma dobro iznutra, kako to radi i kako to funkcioniše. Možda ću doživjeti da me neko baš i ne shvati na najbolji način, upravo iz naučne zajednice. Tačno je jedno. Izdvajanja za direktne materijalne troškove su relativno mala, ona su i manja nego što su bili u prethodnom periodu, što je posljedica naravno naših ukupnih budžetskih sredstava i našeg ukupnog proizvoda. Svi oni koji se bave naukom u Srbiji nemaju pravo da kažu da su malo plaćeni. Izdvajanja za one koji se bave naukom u ovom trenutku su sasvim pristojna. Ako tu samo kažem slušalcima koji nas sada slušaju i žive širom Srbije, ne samo u Beogradu, da mlad čovjek koji završi fakultet i upiše doktorske studije bude uključen na projekat kod Ministarstva nauke, ima reda veličine preko 50.000 dinara platu, verujem da je to vrednost koja je san za mnoge ljude koji nas u ovom trenutku slušaju.
Da, sad ću vam reći, nemaju baš na svim fakultetima. I tu ima razlika.
To je, Ministarstvo nauke daje za sve ljude koji su na određenim fakultetima kao doktorante, daje isti nivo. Tako da je to, od fakulteta do fakulteta postoje tu određene male razlike, ali generalno, s obzirom na to koliko mi vraćamo državi kao naučna javnost, mislim da smo sasvim dovoljno i dobro plaćeni. Jer, hajde da se zapitamo, da li bismo mi, ukoliko bi država se dogovorila između sebe i rekla, u redu, plaćamo sve one, naravno isključujemo ovde određene vrste nauke koje zaista ne mogu naći mesto direktno na tržištu, u privredi i tako dalje, možda sam ja kao inženjer ipak malo više orijentisan, dakle, ka tim disciplinama, ali ako država kaže u redu dajem dinar na zarađeni dinar u privredi, da vidimo koliko bi to onda ljudi bilo spremno i sposobno da zaista ostvari određeni dohodak.
Naljutit će se na vas.
Mogu, pa znate, kad ste prošli 3 godine rada u ministarstvu, bili ste svesni da će neko uvijek biti ljut na vas, pa nekako se to naviklo.
Najljepše vam hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje, profesor Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta i jedan od organizatora takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Ekipu emisije činili producent Vesna Gemović, tonmajstor Darko Milosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno večer.